Šodien, mīļie, mums ir ļoti interesanta tēma. Mēs palasīsim vārdus no dzīvības grāmatas. Proti to ļaužu vārdus, kas ierakstīti dzīvības grāmatā, un kuri mums ir zināmi, ne tikai Dievam zināmi, bet arī mums tapuši zināmi, tāpēc, ka apustulis Pāvils pašā vēstules noslēgumā ir pieminējis daudzus dzīvības grāmatā ierakstītos, nododams sveicienus Romas draudzei. Un tādam varbūt mazam ievadam, pirms mēs lasām, nu parasti tādas lietas, ko cilvēki tā, nu, neatrod daudz stiprinošu vai daudz tāda, nu, derīga kādu ļaužu pieminējumos. Redziet, Bībelē jau ļoti daudz ir tādu vietu, kur ir radu raksti, kur ir cilšu vai kādu ļaužu saraksti. Un mēs lasām šos senos vārdus, un mēs, protams, saprotam, ka, nu, tad, kad tie ļaudis vēl bija dzīvi, vai bija dzīvi viņa bērni, vai bērni bērni, nu, tas bija tā nozīmīgi un svarīgi. Bet, nu, mēs jau tagad reizēm tos sarakstus lasot, jau tā kā pagurstam, un viens otrs iestrēkst viņos tā, ka tur pat netiek tālāk arī Bībeles lasīšanā. Nu, protams, tas tā var būt ļaudīm, bet tas skar ļoti svarīgu un ļoti nozīmīgu tēmu. Iedomājieties, nu, apustulis Pāvils raksta Romas draudzē. Un viņš nodod sveicienus. Dīvaini, mēs nelasām šajos sveicienos, ka viņš sveicinātu, nu, kādus, ko mēs zinām, kas tajā laikā varēja būt arī pat tur, kādi bīskapi, kas tur ir tie pirmie Romas, tur Anaklēts, Lins, nu, labi, Pēteris vēl tā kā tur nevarētu būt. Tai brīdī vismaz, bet nevis kādus tos draudzes vecajus īpaši, bet nodod sveicienus kādiem ļaudīm, kas, ar kuriem viņš ir pazīstams un kas ir vienkārši draudzes ļaudis. Mēs lasīsim, tur ir arī tādi, kas ir pavisam zemi ļaudis, tur pēc vārdiem var spriest, ka tie ir brīvlaisti vergi, kas ar tai draudzē ir un kurus Pāvils ir pazinis un zinājis. Bet tie visi viņam ir dārgi un mīļi, un mēs varam redzēt, viņš ir tā mēģinājis atcerēties visus, ko viņš tur vien pazīst un ko viņš vien tur zina. Un savā ziņā mēs arī tā varam sacīt tik tiešām, ka, nu, mēs tagad lasām to dzīvības grāmatu, kur ir tie vārdi rakstītie, kā mēs zinām, tiesas dienā tiek atvērta grāmata, kur ir cilvēku darbi, un tiek atvērta grāmata, kur ir dzīvības grāmatā ierakstīto vārdi, un ja kāda vārda neatrada dzīvības grāmatā, tad tas tika iemests ugunīgajā peklē. Un Kristus ir teicis, nepriecājieties par to, ka pat ļaunie gari jums paklausa, bet par to, ka jūsu vārdi ierakstīti debesīs. Un, protams, ka tie debesīs ierakstīto saraksti, un mēs ceram arī mūsu vārdi, un tur arī būtu kādi mums pazīstami vārdi, ko mēs tur lasītu ar prieku, ja mums būtu tāda iespēja tagad tur ieskatīties. Bet te ir daži no tiem, nu, mums tā kā darīti zinām. Un tas tikai rāda, cik ārkārtīgi liela nozīme ir katram ikvienam, kas ir draudzē. Lielam vai mazam, nu tādam augstam vai zemam, bet cik ārkārtīgi nozīmīgs ir katrs. Un te mēs redzam, ka tā Pāvils nevērš kaut kā tā oficiāli, tur tā kā Nu, ja tā varētu domāt, nu pasveicina bīskapu, un tad tu visu baznīcu jau tad būs pasveicinājis. Bet viņš tur, katri kvienu, ko viņš tā kā tur zina, kur tie kristieši arī jau vēl, ne tas pulks jau nav bezgali liels, viņi ar viens otru pazīst, viņi ar viens otru zina, un tiešām ir kā tāda brīnišķīga ģimene. Jā, Pāvils to rakst. Jā, viņš tagad, tas vēstules, tas galvenais temats ir tā kā noslēdzies. Viņš saka, es jums uzticu Foibi, mūsu māsu, kas ir Kenherejas draudzes kalpotāja, jeb diakons. Nu, tagad, kad mēs revidēto turēsim savās rokās tulkojumu, Tur būs arī rakstīts diakons vai diakones vai kā. Un, jo, nu tā, mums šķita labi tomēr nevis tulkot to vārdu, jo ļoti daudz mūsdienās ir sevišķi šajās dienās mūsu luteriskajā baznīcā ir tādas rosības ap vārdu diakons. Ap diakona amat. Nu, tagad nevarēja tā kā vienoties par to diakona amatu, bet nu, mums ir toties drosmīgi bīskapi, kur viens no tiem uzreiz divus diakonus ir iecēlis amatā. Nemaz nedomājot par to, tad, ko viņi tur darīs, nu gan jau atradīsies, kad tik tas nosaukums diakons tur būtu. Nu, patiesībā jau jaunajā derībā šur tur tie diakoni ir pieminēti, Nu, mēs zinām, apustuļu darbos mēs lasījām, kur bija šie septiņi, ko izvēlējās Jeruzālēmas draudzē, pati draudze, un tad apustuļi tad viņi svētī un iecēla amatā, lai viņi kalpotu pie nu, žēlsirdības darba, pie nu, nabagu aprūpes, pie atraitņu aprūpes, tur bija nu, kā šīs... Helēnistu atraitnes Jeruzālēmas draudzē bija atstātas novārtā, jo tās jūdu atraitnes tur bija, nu, tur jau bija tie diakoni, kas jau kalpoja, kas jau bija tie sinagogā. Katrā sinagogā ir šie diakoni, jau kalpotāji, kas palīdz, nu, tam rabī vai kā, un arī rūpējas par draudzes tiem, par sinagogas nabagajiem. Pie jūdiem tas bija. Nu, vajadzēja iecelt ar pie šiem helenizētajiem, nu, kas bija pirmie kristieši Jeruzālēmas draudzē. Nu, tie bija jūdi, bet nu, kas vairāk runāja grieķiski, tāpēc viņš tā sauc par helenizētajiem. Ja? Nē, vēstule nav tāda, bet iespējams, ka Jeruzālēmas draudzē ir uzstīt vēstule ebrejiem. Iespējams, jā, ka tā ir Jeruzālēmas draudzē. Nu, lūk, bet, nu, jautājums pēc tam, labi, jā, jo citādi, jā. Nu, tanī ziņā, nu, mēs zinām šo septiņus, kur ir tur Filips un tie pārējie, Filips mums vislabāk zināms ir. Nu, viņi nekur nav nosaukt par diakoniem, bet pēc tā amata apraksta, kā varētu būt diakoni, tā kā, nu, žēlsirdības darbu. Un šī ir vienīgā vieta, kur diakons ir nosaukts vārdā. Un tā ir sieviete. Vienīgā vieta Bībelē, kur ir, nu, tā, diakons, vārds, nu, uzvārds nav. Jā. Foibe. Un ļoti tā zīmīgi ir tie tālāk apustuļu vārdi. Viņš saka, Es jums uzticu Foibi, mūsu māsu, kas ir Kenherejas draudzes diakons, jeb kalpotāji, lai jūs viņu uzņemtu tā kunga vārdā, kā svētajiem pieklājas un atbalstītu viņu, ja viņai pie jums būtu kāda vajadzība. Viņa ir bijusi labdare daudziem arī man. Un te ir tas varbūt tāds nu, savā ziņā noslēpums, kādā ziņā labdari un tomēr tā kā diakonis, tā kā, nu, diakonijas darba darītāja, Kenherijas draudzei apustuls Pāvils tā kā raksta no Korintas, un Kenherija turpat ir pie Korintas blakus. Tā kā viņi ir no Korintas draudzes, ja tā varētu sacīt. Apustuls Pāvils vēstulē korintiešiem raksta, ka viņš korintiešiem, tā kā saka, citas draudzes, no citām draudzēm es ņēmu samaksu vai kaut kādus ziedojumus, bet no bagātiem korintiešiem, mēs zinām, viņš tur pats ar savām rokām visu bija strādājis un pelnījis savistiku. Tātad, ja te ir bijusi kāda labdare vai kā, viņš tur saka, patronese, tas būtu tas vārds pareizais. Tas labdare, tas arī varbūt nav tas grieķu vārds, kas tur ir. Aizbildne, patronese. Tas liek domāt, ka tam cilvēkam ir bijusi kāda īpaša kalpošana. Un visticamāk, ka viņi ir darbojusies pie slimo kopšanas. Un ka tad, kad Pāvils bija slims, jo tur jau arī vajag tādu zināšanas un talantu, un tas jau nav tā, kā katrs varētu to darīt, tur ir vajadzīgs zināšanas un arī iemaņas un aicinājums ārkārtīgs, ja? Ka viņa ir laiku pa laikam kādam bijusi noderīga, un tas vistuvākais, kas tā kā šķiet, un ko arī no kopš saniem laikiem tāda doma ir, tā kā izkristalizējusies, ka visticamāk, ka tas ir bijis saistīts ar slimnieku kopšanu. Ka viņa bijusi nevis tieši tāda žēlsirdības darba darītāja, kur tur kādam pārtiku, kādam tur drēbes vai kā, bet tieši pie īpašām vajadzībām, kad cilvēks bija slims, ka viņa bija slimnieku kopēji. Ja? Un tas arī ir pēc tam, luteriskajā baznīcā ir tīpaši, ja mēs skatāmies vācu, diakonišu nami. Tā sauktie štiftungi, kur pēc tam ir veidojušās lielās, milzīgās klīnikas, slimnīcas ar tūkstošiem dakteru un vai Jānar nestrādā kaut kādā tādā gadījumā jā. Tur. Jā, re, es uzminēju, jā. Tāpēc, ka visa tā medicīnas aprūpes sistēma Vācijā ir no šādiem diakonišu namiem nākus. Jā. Kur faktiski tas ir bijis kā draudzes dibinājums un kur ir bijušas kādas māsas, kas līdzīgi šai gadījumā foibē, un es domāju, ka viņi tieši domādami par foibi arī to ir tādā veidā tā kā attīstījuši. Ka tas ir tāds bībeles piemērs, ja? Ka ir tādi cilvēki, kuri kopi slimos, kuri prot to, kuri jo tur jau ir tas ir kaut kā vairāk nekā tur kaut kā pabarot vai apģērbt vienkārši, jo slimo kopjot, tu jau esi dienu nakti klāt taču, tikpat kā, ja tas ir nopietni slims. Un tāpēc arī, tad domājot par šo te amatu tādā veidā arī mūsu, tā kā senču un tieši evaņģēliskās baznīcas mūsu priekšteči ir droši vien ņemdam foibi par tādu piemēru, arī veidojušos diakonišu namus, kas ir bijuši pamats tā kā vēlāk arī slimnīcu lielu klīniku tapšanai. Tagad, acīm redzot, šī foibe dodas uz Romu. Un šeit ir vēl viena neliela atšķirība, kā parasti, tas no tā, kā parasti mēdz notikt. Ja parasti bija tā, ka tas, kurš vēstuli pierakstīja, tas viņu arī nogādāja, tad šai gadījumā tas tā nebija, jo tas pierakstītājs 22. Pantā raksta tā, es Tercijs, kas pierakstīja šo vēstuli, sveicinu jūs kungā. Tad viņš ir palicis Korintā. Nekur nav devies. Viņš tikai pieraksta sveicienus, nodod rakstiskus. Bet to vēstuli ir atnesus un iespējams arī, tad varbūt arī nolas vai nodod draudzei Foibe, kas dodas uz Romu, kur apustulis ir uzticējis, kur apustulis ir teicis, es jums uzticu šo Foibi, mūsu māsu, kas ir Kenherijas draudzes kalpotāja. Un viņa ir bijusi aizbildne, patronesi, tā varētu teikt, daudziem, arī man. Un acīm redzot, viņi nāk uz Romu, lai ar šo arī savu kalpošanu, ar šo savu dāvanu. Un protams, ka tā ir tāda lieta, kas arī, nu, kur ir vajadzīgi draudzes atbalsts vajadzīgs. Kā šie diakoniši nāmi, tad draudzēs bija aizsākums, ja, kā arī jūs to sakāt. Ja, tas bija ap draudzēm, draudzes ziedoja, draudzes gādāja par to, lai tiem slimniekiem būtu, kur atrasties. Un tā tad tas ir ļoti interesants tāds pieminējums, kas uzreiz mums tādu ļoti plašu ainu paver no agrīnās baznīcas. Ārkārtīgi plašu. Ka tur jau ir šīs rūpes arī par cilvēka veselību īpašā veidā, nu, tādā medicīniskā veidā. Un savā ziņā mēs varam teikt, nu, ka tik tiešām tas ir tā evaņģēliskā laikā, kad evaņģēliem ir bijusi liela nozīme un cilvēki rakstiem bijuši uzticami, tad arī, nu, tā visa slimnīcas medicīniskā sistēma, kādu mēs viņu pazīstam rietumu sabiedrībā, tad viņa tā ir tapus. Un savā ziņā Foibe tad būtu tāds, nu, kā tāds brīnišķīgs aizsākums un piemērs viens, droši vien, ka tas jau nebija vienīgais piemērs, bet nu mums zināmais vienīgais. Diakonis, kas ir rūpējusies visticamāk par slimniekiem, arī par Pāvilu pašu, jo citādi kaut kādu diakonijas darbu Pāvilam tur nekādu nevajadzēja, viņš pats sev pabaroja, pats sev apģērba. Bet acīm redzot, nu, tajās slimības brīžos kaut kādos, kur viņš vairs pats par sevi nevarēja gādāt, tad Foibe bija tā, kas ne tikai Pāvilam, bet arī citiem tajā Kenherijā, nu, jeb tu pat Korintai blakus, bija tā, kas, tā kā, nu, varētu teikt, tur bija tāda, nu, tā kā tāda slimnieka aprūpes vieta, brīnišķīga, ar aizlūkšanām, ar gādību, ar mīlestību. Un tagad viņi dodas uz Romu. Nu, lūk, tālāk. Trešais pants. Sveiciniet Prisku un Akilu, manus darba biedus Kristu Jēzu, kas pakļāva briesmām savu dzīvību glābdam manējo. Viņiem pateicīgs esmu ne tikai es, bet arī visas pagānu draudzes. Nu, Priskila un Akila, mēs iepazīstamies ar viņiem apustuļu darbos, mēs apustuļu darbus, nu, atceramies, kā, nu, Efezā un citur Mazāzijā, nu, darbojas tāds ļoti svētīgs jūdu pāris kristieši, kur turklāt jūs redzat, ka pirmā ir nosaukta Priska, ja Priskila, un Akila tur laikam tāds kluss cilvēks būdams, nu, kā otrais. Un šeit ar mums ir ko sacīt. Mēs taču atceramies, kā apustuļu darbos, nu, atvērsim varbūt uzreiz un tad to vietu arī izlasīsim. Bet Efezā tas ir 18. nodaļa, kamēr Pāvils ir Antiohijā, kādu laiku tur ir. Pa to laiku Efezā ieradās kāds jūds vārdā Apols, dzimis Aleksandrietis, dairunīgs vīrs, kas bija labs rakstu pazinējis. Viņš bija mācīts tā kunga ceļā un dedzīgi sludināja, saprotam mācīdams par Jēzu, lai gan pazina tikai Jāņa kristību. Viņš sāk atklāt sludināt sinagogā. Kad Priskila un Akils viņu dzirdēja, tie pieņēma viņu pie sevis un vēl skaidrāk izklāstīja viņam Dieva ceļu. Nu, tā tad tur ir kāds, kurš ir kristietis tapis, viņam ir tikai Jāņa kristība, Un viņš sludina sinagogā, un tur jau Pāvils ir aizsūtījis nu, šos savus nu, amata kolēģus. Akila un Priskila bija telšu taisītāji. Nu, tās toreiz nebija turisma teltis, tās toreiz bija nu, tā kā cilvēki pirmkārt daudz ceļoja, otrkārt tās bija lielās tirzniecības teltis, jo tirgotājiem vajadzēja visu tās nojumus. Nu, tur teltis bija vajadzīgs visur kur.
No kā viņi taisīja?
Nē, viņi no kaut kādiem audumiem, jā, no audumu, jā, tas bija audumu tādi. Un viņi bija ar Pāvilu tad pat kopā, tā kā viņiem bija arī kopīgi tā telšu taisīšana tur bijusi. Un te arī mēs lasām Priskilu pirmā un Akilu pēc tam. Viņa nesludina sinagogās, sinagogās sludina Apols, bet viņa nu tā kā māte pamāc, tā kā vecākā māsa pamāc, un kur varbūt ir kaut kur nu, kaut kāda nepilnība, kur ir kaut kas, nu tādā labā veidā pamāc Apolu, lai viņš skaidrāk varētu šķīstāk sludināt evaņģēliju labāk par Kristu. Nu, tanī ziņā arī ir tas jautājums par sievietes kalpošanu baznīcā un draudzē, kā tas vienmēr arī pamatojoties uz šo Priskilu vai Prisku, kā viņš šeit nosauz viņas kalpošanu, kā, nu, lai arī apustulis noliedz, teiksim, publisku kalpošanu draudzē, kur, nu, tā kā sieviete varētu būt kā, nu, mācītāja draudzes tādā veidā. Bet tas taču nozīmē, ka, teiksim, tādā individuālā veidā vai attiecībā uz bērniem, vai attiecībā nu, uz tādu vienkārši kristīgu pamācību, kur viens otru pamāc. Protams, ka sieviete to var. Ja? Un viņa pat var būt ļoti vajadzīga un izcila, nu kā vienmēr Pāvils Priskila min pa priekšu un Akila pēc tam. Ja? Jo, acīm redzot, nu tad šajā nu laulāto draugu pārī, nu tā aktīvākā laikam tad bija tā Priskila, jā, un tas Akila tā kā drusku turējās tā mierīgi. Bet šeit ir kāda, kā lūdzu?
Jāsaka, feminismu iezīmes.
Nu nē. Tur jau ir, tad, kad Apolus sludināja tai sinagogā, tad Priskila necēlās un neteica, tu nepareizi runā, tagad es tagad pastāstīšu, kā tas īstenībā ir, vai ne? Bet, nu, viņi redzot, ka tur ir tiešām viens brīnišķīgs arī darbinieks, Kristum tāds noderīgs, pēc tam jau ko tad Apolus darīja, kad viņš bija tā kā drusku palabots un pamācīts un nobriedis, tad viņš jau bija ļoti noderīgs ar pēc tam Korintā. Nevēl apustuls Pāvils raksta, kur par Apolu vai Pēteri vai no, Apolus jau bija ļoti, ļoti noderīgs Korintā. Viņš pēc Pāvila palika kā mācītājs, kā sludinātājs Korintā, Apolus. Ja? Bet palīdzēt viņam tapt tajā skaidrībā un tajā noderīgumā to Priskila bija tā kā savu ar tavu pienesus tajā visā, protams. Nu, lūk. Un tas arī ļoti svarīgi ir iedomājieties, nu, tur arī kāda niansa. Nu, liekas, nu, tam cilvēkam taču viss, kas svarīgs, ticība ir dairunīgs. Viņš prot labi izteikt domas ārkārtīgi. Bet kaut kas nav gluži tā kā vajag. Un tad ir vērts nepievērst uzmanību tai dairunībai, tai cilvēciskai gudrībai, bet tā vienkāršiem vārdiem, nu tā drusku palabot, ja ir vajadzība. Kā tas notik pie Apolu, ja, šai gadījumā. Nu lūk, bet šeit ir vēl kāda interesanta lieta. Jūs redzat, cik tie personāži vai tie ļaudis, kas pieminēt, cik viņi ir ārkārtīgi nozīmīgi un ka mēs mēģinam drusku tā kā plašāk to bildi ieraudzīt. No tā mazumiņa, kas te zināms, nu, viņi ir darba biedri Kristu Jēzu, to jau mēs tā kā tad, nu, iezīmējam, kas pakļāva briesmām savu dzīvību, kas, var teikt tā, noliec savu kaklu sitienam. Tas ir visdrīzāk apzīmējums tam, ka viņi savu galvu lika ķīlā, kā latviešu saka, par Pāvilu. Un tāpēc vispār Pāvils, pateicoties viņiem, savā ziņā ir dzīvs. Nu, te mums atkal ir tikai tādas informācijas drupatiņas un minējumi, protams. Nu, mēs zinām apustuļu darbos, tur pat tur 19. Nodļā, pēc tam Pāvils tur atgriežas Efezā no Antiohijas un viņam labi veic sludināšanu un cilvēki nopietni ņem Dievu vārdu, nopietni ņem šo vēstu par Kristu. Templi, pagāni templi paliek tukši. Sakrālais bizness ar Efezas Artemīdas, to templu, kas ap to templu, kas ir izveidojies un taistās no debesīm nonākušās Efezas Artemīdas statujas, kas nes tur to, nu, jūs varat esat redzējuši, tur ir tur tik daudz to piens iedzertai Artemīdai, ka viss miesas noklāt ar tur, ar tiem, ar krūtīm, tā, jā, tā Efezas Artemīda. Nu, tāda, nu, auglības tāds simbols un tāds, ja. Nu, viņi tur, tur tāds mans, tie sudrabkaļi viens tur ar mans vārdu brālis tur ir, bet tas galvenais tas Demetrijs, kas bija, tiem tur bija labs ar to biznesu, bet ka Pāvils sāk sludināt un cilvēki tā kā pārstāja paļauties uz šīm te pagānu elkiem, uz šo Artemīdu, nu tad šie sacēla dumpi, mēs to lasām, un tad, nu, tur ir Pāvila tiesāšana, un tad tur atkal, nu, tas vietējais, kas ir tas Romas ierēdnis augstākais, tas tur tā kā nomierina viņus, un tur kaut kā tā, ar mieru tas viss tā kā noslēdz. Bet mēs lasām vēstuli Korintiešiem. Apostols Pāvils raksta, ja, nu, ja nav miesas augšām celšanās, tad es esmu veltīgi cīnījies ar mežonīgiem zvēriem Efezā. Nu, ko tas varētu nozīmēt? Nu, citi saka, tie mežonīgie zvēri būs bijuši kādi cilvēki droši vien. Nu, viņa pretinieki, kas, nu, salīdzināti ar, nu, mežonīgiem zvēriem, nu, varbūt tas pats Demetrijs. Acīm redzot, te tomēr ir par kaut ko citu stāsts, kā domājams, ka vēl, nu, tur ir bijis Efezā vēl kāda epizode vai vēlāk, pēc kāda laika visticamāk, kad apostols ir atgriezies Efezā, un tad viņš ir ticis tiesāts un notiesāts uz nāvi, un tā doma ir tāda, ka viņš ir cīnījies kā bestiārs arēnā, cirkā pret mežonīgiem zvēriem. Nu, tā bija tāda izklaide pagāniem, kā tos cilvēkus, kam bija, nu, tā kā piespriests kaut kādu zinām sodu, nu, viņus tā soda izpilda bija, ka viņi cīnījās vai kā pret kaut kādas tur, kara darbības imitācijas bija citiem par izpriec vai ar mežonīgiem zvēriem. Tas mums ir labi zināms. Nu, acīm redzot, tad, ja tie bestiāri palika dzīvi, tad vēl aizvien tā lieta nebija tik vienkārša. Bet tad, nu, daļa to pētnieku domā, ka šeit tas teiciens, ko viņš saka, ka viņi ir pakļāva briesmām savu dzīvību, jau lika savu galvu ķīlā, kā latvieši teiktu, ja, par mani. Ka te, acīm redzot, tad, kad Pāvils bija izcīnījis to cīņu un palicis dzīvs, tur Efezā cīnīdamies šo, nu kā domājums, kā bestiārs arēnā, cirkus arēnā, kā, kā kristiešiem bieži vien arī tas bija tādas lietas tik piespriests. Un kā Akila un Priskila tā kā, nu, galvoja par viņu. Un uz viņu galvojumu viņš tika tā kā pasaudzēts un un bija saglabājis savu dzīvību un viņš saka, viņiem pateicīgs esmu ne tikai es, bet arī visas pagānu draudzes. Proti, nu tie, kuriem viņš sludināja tur pēc tam. Nu, tur ir grūti, protams, to ainu mums tagad tā rekonstruēt visā pilnībā, bet mēs redzam, ka, no š... ka cik, cik maz mums ir zināms un cik skopi ir arī gan apustuļu darbi, gan, gan visi citi nu, labi domātie un savāktie raksti, bet kaut kā nu, no viena mazumiņa, no otra, no tā, kas šeit pieminēts, veidojas kaut kāda kopaina, ja? Sveiciniet arī viņu mājas draudzi. Sveiciniet man mīļo Epainetu, kas ir Kristus ražas pirmais auglis Āzijā. Sveiciniet Mariju, kas daudz pūlējusies mūsu labā. Redziet, šeit ir nu, par dažiem kaut ko var nojaust. Epainets pirmais Āzijā. Nu, par Āziju toreiz sauc Mazāziju. Ja, to Āsijas provinci. Nu, atsimot, ka Pāvils tur sludināja, ka viņš bija tas pirmais, kas nes augļus. Nevis tikai noticē, bet no ar kāds darbinieks, kas tagad ir Romā. Jā, Prisku un Akilu ir Romā atgriezušies pēc Korintas un pēc Efezes. Nu, tāpēc, ka Klaudija edikts, kas aizliedz jūdiem dzīvot Romā, bija zaudējis savu spēku. Viņi bija atgriežušies savā dzimtajā pusē. Jā, vēl kas jāpiemina. Pēc kāda laika viņi ir pieminēti, ka viņi atkal ir Efezā. Vēstulē Timotejam. Viņš nodod sveicienus atkal Priskai un Akilam. Nu, man šķiet, ka tas ir otrajā vēstulē Timotejam. Pasveicin Prisku un Akilu un Anēsiformam. Nu, es ticamāk, ka viņi tur ir Efezā pēc visu tā konteksta spriežot. Tātad viņi, nu, nav tā, ka viņi tur Romā arī palika. Bet acīm redzot kaut kādas, nu, vai ar amatu kaut kas saistīts ar darbošanos, jo pēkšņi kāda iespēja ir pasūtījumiem tur pat Efezā, kas ir tāda tirdzniecības centrs, un arī tur viņiem ir sakari ar to Efezas draudzi, nu viņi tad ir atpakaļ Efezā, bet šobrīd viņi ir Romā, nu tā ir tāda tikai piebilde. Nu, Mariju, kas daudz pūlējusies mūsu labā, nu mēs nezinām neko. Tālāk ir ļoti zīmīgais 7. Pants, ļoti elektrizēts mūsdienu teoloģiskajās diskusijās. Sveiciniet Andronīku un Jūniju, manus radinieks un manus cietuma biedrus, kas pazīstam pie apustuļiem un jau pirms manis bija nodevušies Kristumu. Nu, varbūt pie dažas pie tulkojuma ir, viņi ir, nu, varbūt negluži radinieki, bet silts brāļi, ja tā varētu teikt. Iespējams, silts brālis un silts māsa, teiksim tā. Ko tas nozīmē? Viņi nebija jūdi, jo apostols Pāvils bija kas? No kādas cilts?
Benjamin.
No Benjamina cilts. Tātad viņi ar droši vien bija no Benjamina cilts. Androniks un jūnijā vai jūnijs. Vai jūnijas. Nu, ir dažādos manuskriptos, tur dažādi tad uzrakstīts, un daļā manuskriptu, ļoti uzsam manuskriptu, ir iespējams, ka tā ir sieviešu dzimts, šis ir sieviešu dzimts vārds. Nu, vai vienmēr mēs tā varam noteikt pēc galotnes dzimti? Piemēram, Jānis ir kāda dzimti?
Vīrieši.
Ar es beidzis, vai ne?
Is.
A Janka? Vai vīrieši? Nu, ja? Vīrieši. Janka viņš. Mēs zinām, vai ne?
Kāpēc? A, piemēram. Poļi Janka ir sieviete. Poļi.
Varbūt, jā. Poļiem, jā. Bet mēs, ja mēs runājam par mūsu, par latviešu Jāni.
Par latviešu
Jāni. Jā, jā. Jā. Nu, šūra, piemēram.
Na, šūra, jā.
Sieviešu.
Varbūt tas.
Tas ir jau vārds.
Nē, tas ir saistājums no Aleksandras vai Aleksandra. Jā, es arī esmu šūra. Ja kas?
Saša.
Saša.
Saša, da.
Jā. Vīrieši vai sievieši?
Jābūt pašām zināšanas.
Saša, jā.
Turpat zināšanas nepalīdz. Tur jāzina persona. Par ko ir runa, vai ne? Jo varbūt gan vīrieši, gan sievieši, tur valoda nepalīdz.
Jūs tādus teicāt par persona, jūs teicāt vārdu.
Jā, 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 bet tur ne, valoda zināšana nepalīdz, lai nu izšķirtu kādas dzimtas. Tur tur persona jāzina. Tur jāzina persona. Un tad jāskatās, pēc kā viņš izskatās, un tad var saprast, vai tas ir vīrieši vai sievieši dzimtas arī vārds. Nu, lūk, bet no šī te ļoti mīklainā apstākļa ir uzpūsta milzīga problēma, ka šī jūnija, patiesībā esot sieviete, un viņa esot bijusi apustule. Un turklāt slavena apustule. Nu, redziet, līdz kam var aizdomāties, ja ļoti grib. Nē, no mūsu tulkojumā tā nav rakstīts. Bet, ja ļoti grib, tā var iztulkot tā, vai ne? Jo, ko nozīmē? Pazīstams starp apustuļiem. Nu, ja piemēram, sakam, pazīstams starp mūziķiem. Viņš var būt mūziķis, vai ne? Viņš var arī nebūt mūziķis. Nē, viņš var būt skaņu operators. Piemēram, visi mūziķi viņu pazīst. Vai dzejnieks. Jā, kas raksta dzejs, jā. Nu, tātad, pirmkārt, nu jau te mums sākas manipulācijas, mahinācijas. Bet tagad... Nu, jā, bet ir rakstīts pazīstams starp apustuļiem. Ko tas nozīmē?
Kā var izdomāt apustulē?
Nē, nu, viņi jau pa visu varu grib to tie sieviešu kalpošanas tie aizstāv, mēģina to tā panākt, ka padarīt to, ja, pat ja tas ir vīrietis, tad padarīt viņu par sievieti un uzreiz par apustuli arī. Tas ir tikai mūsdiena tāda, jā. Bet es gribu pabeigt to domu, ja? Nu, lūk, nu, protams, man rodas jautājums. Ja, viņa ir ja tas cilvēks, viņš vai viņa, ir apustulis vai apustulē, kur rakstīts pazīstams, kāpēc mēs nepazīstam. Nu, labi, mēs nepazīstam apustuļus. Nu, mēs tik zinām tos, kas bija tie 12, vēl kādus tur. Bet kāpēc, piemēram, tie, kuri tad dzīvoja apustuļu laikos, tad vajag piekabināt pazīstams apustulis. Ja jau pazīstams, tad pazīstams. Te jau viņi viņu pazītu un zinātu. Nevajadzētu rakstīt pazīstams. Ja viņš nebūtu tā kā pazīstams, nu, varbūt viņš vienā galā pazīstams, otrā nepazīstams. Nu, piemēram, nu, ja mums ir, ja mēs runājam ar Angliem, mums jāsaka, slavens zejnieks Imants Ziedonis. Latviešiem mums tas nav jāsaka, vai ne? Angli nezin tādu, viņš tur nav slavens, bet pie latviešiem viņš slavens ir. Bet apustuļi jau nav tur kaut kādi, nu tur. Viņi tak visā draudzē, tak viņiem būtu jābūt pazīstamiem. Nu tā tad tie ir ļaudis visticamāk, lai tur būtu tas, tā, tas jūnijas vai jūnija vīrietis vai sieviete, tam pilnīgi nav no svara, ja? Viņi ir cilvēki, kas ir bijuši apustuļiem pazīstami. Ja? Nu, tā tad kādi, kas, nu, kāda tā pazīšanās ir, kāda tā zināšana, nu, to mēs tā kā nezinām. Bet acīm redzot, nu bija kādi ļaudis, kas tur bija tam apustuļu pulkam kaut kā, labāk zinām par citiem apkārtiem. Nu, tātad šī ļaudis arī ir nu, sen ticībā, kas vēl pirms Kristus bija nodevušies, pirms Pāvils kļuva kristiets, bija nodevušies Kristum. Viņi ir bija Kristus dēļ, arī bija cietumā, protams, tas šo sieviešu, tagad man tik ieskrēja prātā, tas pavisam kaut kā padara to tādu apšaubām. Jo vīrieši un sievietes kopā cietumos tomēr tak nesēdēja. Un vēl šodien nesēž. Man tā vienkāršā lieta tik šodien tā... Jā. Ka tu... jā, jā. Nu, tad acīm redzot, abi vīri vien būs bijuši. jā. Man kas to zina, varbūt viņi ir arī brāļi bijuši. Nu, mēs nezinām, jā. Bet, tā tad, interesanti. Tā katreiz lasot, tomēr kaut kas jauns ir, redziet. Sveiciniet Ampilatu, manu mīļoto brāli kungā, sveiciniet Urbānu, manu darba biedru Kristu, manu mīļo brāli Stahiju, sveiciniet Kristus lietās pārbaudīto apelu, sveiciniet manu radinieku Herodionu, sveiciniet brāļus no Narkisa nama. Nu, lūk. Un te tas Narkis, nu tas bija tāds vārds, ko deva brīvlaistiem vergiem. Te ir tas, ko es teicu, tie zemie ļaudis, kas kristīgā draudzē ieguva pavisam, nu, ja tā varētu teikt, uz viņu pavisam citādi skatījās. Viņš bija Kristu brālis. Kristīgā draudzē, kā mēs to zinām no apustuļa Pāvila, teiksim, vēstules Filemonam, ja? Kur bija šis, kā viņi sauc? Kā lūdzu? Nu, tas izbēgušais vergs, kuru Pāvils sūta atpakaļ pie Filemona, un Onēzims, jā, Onēzims, pareizi, jā. Tātad, mums jau bija ludziņa par to, vai ne, taču, jā, Lailas sarkstīt. Es tikai aizmirstu to vārdu, jā. Nu, cik var saprast, tas Onēzims ir bijis, nu draudzē kalpotājs. Nu, labi, viņš bija izbēdzis vergs. Bet daudz viet varēja būt tā, ka vergs varēja pat būt draudzes vadītājs un viņa saimnieks varēja būt vienkārši draudzes loceklis. Tas bija tur, kur evaņģēlijs darbojās, kur nav ne verga, ne brīvā, bet viss un visos ir Kristu, kur šis jūds vai grieķis, vai vīrietis, vai sieviete, Kristu visi ir līdzīgi, un, protams, nu, tie, kas varēja kalpot šajā ar šo garīgo kalpošanu, nu, kā piemēram, arī būdams kāds vergs, kā Onēzims, viņš varēja būt bīskaps, bet viņa saimnieks, nu, viņš varēja būt vēl tikai katehūmens, piemēram. Nu, tā kā varētu teikt draudzē pavisam citādā veidā. Mēs redzam šeit ļoti daudz vārdus, kur mēs pilnīgi neko vairāk par to nevaram pateikt par šiem ļaudīm. Bet nu, mēs tikai redzam, cik tas darbs gadu gaitā, kur apustuls Pāvils sludinājis evaņģēlī, cik daudz cilvēku tur bijuši iesaistīti. Un viena daļa no viņiem ir Romā, un viņš viņus uzrunā. Viņš atceras viņus piemin. Nu, tālāk ir trīs dāmas. Sveiciniet Trifainu un Trifozu, kas pūlējušās kunga darbā. Sveiciniet mīļoto Persīdu, kas daudz pūlējusies kunga darbā. Sveiciniet Rūvu, kas izredzēts kungā un viņa māti, kas ir māte arī man. Nu šeit tā doma, kāpēc šis rūps būtu tik nozīmīgs. Tas ir, kā lūdzu? Pie Mateja, ja? Lūk, jā. Tātad, šis vīrs tika tā kā, nu, vēl aprakstīts ne tikai kā, nu, kāds kirēnietis, ja, kas ir tur Sīmans, Aleksandra un Rufa tēvs. Tātad, šī Rufa tēvs nesa Kristus krustu uz Golgātu. Un šie ļaudis, nu, kur tas viens vīrs no lauka nākdams, vai pirms tam dzirdējis par Kristu vai ne, atcīmredzot, šis nams tapa par kristīgu namu. Un Pāvils bija šos ļaudis sastapis, un tur ir kaut kas vairāk nekā tāda vienkārši pazīšanās. Sveiciniet Rufu, kas izredzēts kungā un viņa māti, kas ir māte arī man. Nu, acīm redzot, tur kaut kādas ļoti, redziet, ar katru cilvēku tā draudzība vai pazīšanās viņa veidojas kaut kā īpaši. Tāpēc, ka rakstīts, ka tas, kurš nesa krustu, viņš bija Rufa un Aleksandra tēvs. Un te ir tā doma izredzēts kungā, ja, tātad šis rufs piesauc, tā doma ir tāda, ka tas ir, nu, ja kaut kur evaņģēlijā rakst, nu, tur, ka tas ir, ka šis Sīmans no Kirēnas nav vienkārši kaut kāds Sīmans no Kirēnas, bet viņš ir Aleksandra un Rufa tēvs, viņš saka, oh, nu, Aleksandra Rufa mēs pazīstam. Bet, nu, acīm redzot, tad tas Rufs bija ļoti, ļoti pazīstams draudzē, ja viņa tēvu vārdā nepazina, bet kā Rufu un Aleksandra tēvu pazina. Nu, tātad šis Rufs bija ļoti tāda nozīmīga persona kristīgā draudzē agrīnā. Un tas ir tāpat kā, nu, nu, arī mums kādreiz ir kādi pazīstami cilvēki, kuru vecāks mēs varbūt nepazīstam, bet, ka pasaka, ka tas ir tā tēvs vai tā māte, tad uzreiz, nu, tad es zinu. Mēs varam zināt, ka iespējams viņa Sīmaņa Kirēnieša sieva, Aleksandra un Rufa arī māte, un acīm redzot, šie ļaudis kaut kādā brīdī, kad apustuls Pāvils ir bijis Jeruzalemē. Vai tas ir pirmā apciemojuma laikā, vai, vai kaut kad vēlāk, mēs to nevaram to īsti tagad pateikt. Viņš ir uzņemts tajā ģimenē, un kur šī Aleksandra Rufa māte, nu viņu, nu, gluži kā savu dēlu arī ir pieņēmusi. Nu, kādreiz ir tā, ka tas kontakts ir tik ārkārtīgi dziļš, ka tas nav vienkārši, nu, kāda laipna kundze, bet ka viņš pasaka, tā ir māte arī man, tādā ziņā.
Tad viņa bija diezgan paveica, ja viņš viņu sauc par māti. Nu, jau sievietu par māti nenosauc.
Nu, protams, jā. Jā. Jo Pāvils jau bija jauns, viņš bija puika.
Šeit, vot teikt, ka tur kā
viņš... Ā, nu jā, nu tagad es Pāvilam tai brīdī, Pāvilam
viņš
nu, ir jā.
Viņš
varu tik daudz, jiem nav. Kad viņš gāja bojā, jā, tad, tad, tad grūti pateikt, jā, cik bija.
Nu, tā kā 30.
Nu, kā 40, 30. jā, 45, jā, varu 50, jā, tā drīzāk, jā, 50, jā. Bet, nu, tātad viņa cienījama kundze, un viņa arī, nu, šobrīd ir Romā. Redziet, kā cilvēki toreiz ir braukājuši un ceļojuši. Nu, ja tagad mums artamies, pastāvamies, kur mums no mūsu draudzes viens otrs, kur ir, vai ne? Arī jau iznāk diezgan plašs tāds, tāds saraksts ar, ar, ar dažādām geogrāfiskām vietām. Un vienā valstī mums tur Vācijā ir tādi, un Holandē ir citi, un atkal Austrālijā vēl kādi, ja? Un te nesen Amerikā bija, un tagad mēs jau varam teikt arī pa tām... Kā lūdzu? Jā, Norvēģi mums ir... Un mums ir arī citās Latvijas pilsētās. Mums Alojā, piemēram, ir vesela grupa, ja, kur mēs varam pasveicināt jau Alojas draudzē. Ja. Tad mēs redzam, nu tas pa gadiem tas tā veidojas. Ja. Un acīm redzot, tā Roma ir bijusi nu, tāda arī tāda vieta, kur, kas, kas tos cilvēkus ir tā kā piesaistījusi. Nu, no... Apmēram tā kā no Rīga, no Latvijas, teiksim, atdroši vien, ka te mēs arī no dažādām Latvijas pilsētām un no dažādām draudzēm varam arī savā draudzē ieraudzīt ļaudis. Jā. Nu jā, sveiciniet Asinkritu, Flegontu, Hermeju, Patrobu, Hermu un brāļus, kas atrodas pie viņiem. Sveiciniet Filologu un Jūliju, Nereju un viņu māsu Olimpu un visus svētos, kas ar viņiem. Sveiciniet viens otrās svētos kūpst, jo sveicina visas Kristus draudzes. Nu šeit skaidrāk iezīmējas jau nu, nu tā visa aina ar to beigās ar to uzskaitījumu, ka Romā nav bijusi viena draudze. Nu mēs jau iepriekš lasījām sveiciniet, un tātad Prisku un Akilu, sveiciniet arī viņu mājas draudzi. Ja? Sveiciniet Asinkritu, Flegontu, Hermeju, Patrobu, Hermu un brāļus, kas atrodas pie viņiem. Filologu un Jūni, Nereju un viņu māsu Olimpu un visus svētos, kas ar viņiem. Tātad te mēs varam ieraudzīt jau vairākas draudzes. Ka tā Romas pilsēta, kas patiesībā milzīga teritorija, iedomājieties, nu jā, Romā tolaik dzīvoja nu, nu, diezgan daudz ļaužu. Un tā tomēr bija pārsvarā vienstāv, divstāv pilsēta. Ja? Tad tie attālumi jau bija ļoti ievērojami un droši vien, ka dažādās Romas vietās bija šīs mājas draudzes. Vai vietas, kur pulcējās, atsevišķi draudzes. Un tā nebija viena kaut kāda vieta. Bet tās bija dažādas vietas un dažādas arī kristiešu grupas. Un Pāvils pieminēdams sveiciniet cit ar svēto skūpstu. Man šķiet liek mums tā kā nojaust ka ar šo te frāzi viņš mudina viņus uz savstarpēji nu, tādu sadraudzību, mīlestību, un mudina tāpēc, ka acīm redzot, nu, kā jau vienmēr tas mēdz būt, ir zinām sāncensība, ir varbūt zinām šķelšanās, nesaticība to draudžu starpā, jo nevelti viņš saka ar šo svēto skūpstu, tas ir nu, tā, ka pilnībā pieņemiet viens otru. Šis pamudinājums diez vai būs tāpat bez iemesla. Tas ir normāli. Jā, tas ir normāli, un ja tas tā notiek, tad to parasti nepiemin. Jā, bet tad arī, ja tas tā būtu, kā vajadzētu būt, Pāvils to nepieminētu. Nu, piemēram, viņš saka, vīri mīliet savas sievas. Sievas paklausiet vīriem. Nu, ja tas tā būtu, viņš to pat nepieminētu. Nu. Bet tas ir pamudinājums, acīm redzot, tāpēc, ka tam pamudinājumam un atgādinājumam ir vieta.
Ka vīri mīliet savas sievas.
Ka viņiem to ir vairāk... ka viņam to jāatceras un tajā vairāk jāiegulda. Jo, nu, šis ir, protams, atsevišķi temats. Bet es ļoti daudz par to domāju pēdējā laikā un es tā kā visu laiku mokos ar to sajūtu, kas ir cilvēkā un arī manī tai skaitā. Ko nozīmē, nu, mudinājums mīlēt savu tuvāko, mīlēt savu sievu, mīlēt savu brāli. Vai tas nozīmē uzreiz lūkoties sevī un tagad sākt domāt, vai es viņu mīlu, vai es viņu nemīlu? Nu, paskatieties, nu, es par sevi domāju. Kā es redzu lietas, es domāju, ka līdzīgi arī citi cilvēki. Redz lietas. Nu, piemēram, ja kādam vaicātu, vai tu mīli savu zemi? Nu, kāpēc nē? Bet, kad tu to zemi čubini, kad tu viņu ar, kad tu viņā stādi, kad tu pļauj, kad tu kop, kad tu veido dārzu tur, nu, tad padomāsim tie, kuriem ir dārzi. Es šodien pa dārzu ņemdamies, pa to domāju. Kā man tā jautāt, nu, vai es mīlu šo te dārzu, kur es nebūtu pirkstu piedūris? Nu, jā, kāpēc nē? Nu, skaisti, vai ne? Bet tad, kad es esmu tur darījis, tad pēc tam tā mīlestība nāk līdz. Nu, man kādreiz prasa, nu, vai tev ir brāļi un māsas? Es saku, nē, man nav, diemžēl. Pagais pēc tam noj. Bet man tak ir brālis, pusbrālis. Maskā. Es viņus redzēju apaļas divas reizes. Pa vienai stundai, apmēram, nu tā. Lai vienkāršāk. Tagad, ja es jautāju, vai es viņu mīlu, nu, laikam taču. Nekādu tādu... Es pat neatceros, ka man prasa, vai mani brālis. Nu, laikam taču tāda ļoti maz. Bet, kad es skatos savus mazdēlus, kuri ņēmas viens ar otru, viens otram kaut ko tur palīdz, vai viens otru, tā rodas tā mīlestība. Viņa seko darbiem, Tāpēc par mīlestību, ja mēs tā domājam, ja? Pa priekš nāk darbība. Pa priekš nāk tas, ka tu tajā iesaisties. Un tur, kur tu esi darījis, kur tu esi iesaisties, tur jau tik tad īsti var par to runāt. Es zinu, man liekas, ka es to sācis saprast. Nu, tikai sācis. Bet man liekas, ka tur kaut kas ir. Nu, lūk, tātad, arī šeit, ar šo skūpstu, svēto skūpstu, kas ir, nu, šis kristīgais sveiciens, sveiciniet citu. esiet kopā, runājiet, dariet kopā, viens otram dariet labu, un tad tā mīlestība viņa ar vairojas. Viņa nav tā, ka tāda mīliet, nu tad tu apsēdzi un vai es mīlu, vai es nemīlu. Ne, laikam tā, ka es tā kā nemīlu tā kā. Bet, kad tu esi kaut kur ieguldījis, ja tu esi kaut kur darījis, darbojies, tad jā. Pat kādreiz tādās sadzīves lietās, kur kādreiz, nu es piedomu, piemēram, vienmājas, un cilvēki sastrīdējušies, vai kaut kādā, nu tur. Nu, un piemēram, sieva ņem un uzcep, nu es teicu, bulciņas vai kaut ko garšīgu savam vīram. Un mīlestība pēc tam seko. Nu, tak viņam es ceps. Pat ja pirms tam tu esi bijis dusmīgi uz viņu, vai ne? Nu, tā tak ir. Jā, viņa kaut kā tai darbībai, viņa iet līdzi, viņa kaut kā, nu, kaut kā es mēģinu to noķert, to sajūti. Jā, jā. Un man, ja jūs līdzīgi to jūtat kaut kā, tad varbūt es kaut ko esmu noķēris, kā tas arī pie citiem kaut kā notiek. Jā, nu lūk, tā kā tas būtu par to mīlestību un par to pamudinājumu. Par to pamudinājumu, ka tur ir tā darbība, un tad arī tad tā mīlestība, tad viņa ir vieta, kur tapt. Viņa ir telpa, kur tapt. Viņa ir enerģija, kur tapt. A tā nekustīga tāda, nekustīga tāda mīlestība, viņa nemēdz būt nekur.
A kā tad ar Dievu? Visur, jāmīl Dievu, jāmīl Jēzu Kristu. Nu, kā šeit? Viņš jau tādā abstrakta iedzene, nu, priekš cilvēkiem.
Jā, nu tas ir atgādinot sev to, ko pirmkārt jau Kristus mūsu labai darīs. Kāpēc, kur mēs darbojamies pie Dieva lietām līdzi. Nu, kaut vai, nu, tas varbūt nav tāds veiksmīgs un tāds ļoti dzīvs tāds salīdzinājums vai kas. Bet, kad cilvēks kaut kur darbojas, nu, pat Dieva radības lietās. Nu, vienalga, nu, kaut vai kopi to pašu dārzu. Vai tad viņš tad vairāk neslavē radītāju, kurš tik brīnišķīgs lietas ir radījis? Nu, tādā ziņā. Vai darbojas pie evaņģēlija lietām, kur viņš redz, to Dievu žēlastību, kā tas pie citiem ir izpaudies. Tas kaut kā tā notiek, kad, un tāpēc tas pamudinājums mīliet cit, tas nav tā, nu jā, bet sirdī jau nepavēlēs. Nē, nē, tu dari, un ļauj tam būt. Ļauj tam tapt. Vai tas nav brīnišķīgi, ka mēs to varam?
Brīnišķīgi.
Nu, lūk, mīļie, tad, nu, darīsim. Jā, tad, nu, darīsim. Mums nekas nav jāizspiež. Mums tagad jāmīl ir. Nē, tu dari kaut ko. Vīrs uzdāvina sievai puķis, un tad tu redzēsi, ka tu viņu mīli. Nu. Pat ja pirms tam tev kādas šaubas ir mākušas šī ziņā, jā. Tad, tas vienkārši tas ir jāpabaro, tas ir viss, un tad tas top. Nu redziet kā, te mēs esam nu, tikuši līdz pusnodaļai, es nezinu, nākamreiz tad mēs tad būsim līdz galam, nu, var jau būt kāds noslēgums, ja kaut kāda 12 tortītes ar vienu svecītu, piemēram. Vai kaut kas tāds? Kāpēc nē? Ja tas tā ienāk prātā, kaut ko mēs to varētu, jo... Jā, kaut kas tāds, jā. Ka mēs varētu arī, nu, tā sezonas noslēgumu mazlietiņ, tādā ziņā. Jā. Jā, 12 tortītes, jā. Jā, nu es tā kā Karlsons tur bija par astoņām tortēm un vienas vecītes, tā kā. Jā, tā kā tur tā. Jā. Nu, redziet, mīļie, tad nu, mēs esam tikuši tik tālu, cik mēs esam tikuši. Mums ir pavisam mazlietiņ palicis, bet tur vēl ir par ko runāt, un tāpēc mēs varētu tā, varbūt nākamreiz arī vēl tādu sezonas noslēgumu viņu tam visam pievienot.